Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 335-ով, 63 մարդ ծայրը հեղ ծանր վիճակում է, 135-ը ծանր։
Համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն։
Շուշիում մեկնարկել է Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալության արարողությունը։ Առաջիկայում կընտրվի սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ, 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները կհեռացվեն։ Իշխող պատգամավորը փակագծեր է բացում սահմանադրական դատանի ճգնաժամը հանգուցալու ծելու ծրագրերից։ Ռուսական կողմի հետ բանակցությունները գազի գնի շուրջ չեն ավարտվել, բացառիկ հարցազրույց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կհետևեն կորոնավիրուսի դեմ համաշխարհային պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Շուշիում մեկնարկել է Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալության արարողությունը, այսօր նաև առաջին նիստն է գումարել մարտի վերջին ձևավորված 7-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Ղարաբաղը մեկնել Հայաստանի բարձրաստիճան պատվիրակություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 335-ով, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 5600-ից, արձանագրվել է մահվան ևս 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ այդ, մարտի 1-ից մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 70 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 27 անձելս նախարարությանը մահացել է այլ պատճառներով։ Համաճարակի վերաբերյալ առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերն անցել են 5 միլիոնից, զոհերի թիվը մոտենում է 330 հազարին։ Անցած 1 օրում ռեկորդային աճի արձանագրվել Բրազիլիայում, այստեղ վարակի դեպքերն ավելացել են գրեթե 20 հազարով, մահացել է 1000-ից ավելի մարդ։ Երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն մինչ օրս կտրականապես հրաժարվում է կոշտ սահմանափակումներից, պնդելով, թե կորոնավիրուսն ընդամենը հարբուխ է, որի պատճառով չարժե վտանգել երկրի տնտեսությունը։ Ռուսաստանում միայն վերջին 1 ամսում կորոնավիրուսով է վարակվել մոտ 10,000 բուժաշխատող, 70-ը մահացել են, հաղորդում է Associated Press-ը, հիմնվելով Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից ստացված պաշտոնական տվյալների եւ լրատվամիջոցների հրապարակումների վրա։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 317,000 դեպք, այս ցուցանիշով երկիրը երկրորդն է աշխարհում Միացյալ Նահանգներից հետո։ Չեխիայի խորհրդարանի սենատը 3 միաձայն ընդունած բանաձևով դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատի փոխնախագահ Միլան Շտրայխի հեղինակած բանաձևը նվիրված էր 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 75-ամյակին եւ երկու աշխարհամարտերի ընթացքում մարդության դեմ իրականացված ոչրագործությունների, այդ թվում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանության դատապարտմանը։ Չեխիայի օրենսդիր մարմնի ստորին պալատը հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև էր ընդունել դեռևս 2017 թվականին։ Լիբանանի վարչապետ նահանգում է երկրում պարենային լրջագույն ճգնաժամի մասին։ Բնակչությունը հացի խնդիր ունի, գրել է Հասան Դիաբը Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում, օգնության կոչով դիմելով Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրամիությանը։ Հակառակ դեպքում, ինչպես նշում է վարչապետը, սովը կհանգեցնի միգրացիոն նոր հոսքի դեպի Եվրոպա եւ ել ավելի կապակայունացնի տարածաշրջանը։ Երկրում տնտեսական առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը ել ավելի է սրվել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի ներքին գործերի նախարարի, ոստիկանության եւ բանակի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների, այդ թվում ցուցարարների սպանությունների համար։ Նոր պատժամիջոցների ցանկում են իրանցի 7 բարձրաստիճան ղեկավարներ եւ 3 կազմակերպություններ, որոնց Վաշինգտոնը մեղադրում է բռնությունների միջոցով այլախոհությունը ճնշելու մեջ։ Նրանց ամերիկյան հաշիվները կարգելափակվեն, ամերիկացիներին էլ կարգելվի նրանց հետ գործնական կապեր հաստատել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ օրվա նորություններին ավելի ընդարձակ եւ անընդհատ թարմացվող ռեժիմով կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Նախ համաճարակի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, անցած 1 օրում կրկին կտրուկ աճ է արձանագրվել, վարակակիրների թիվն ավելացել է 335-ով։ Կառավարության հաշվարկով, եթե այս տեմպը պահպանվի, այս ամսվա վերջին հիվանդների թիվը կարող է հասնել արդեն 10,000-ի, իսկ հունիսի կեսերին 20,000-ի։ Ընդ որում, առողջապահության նախարարն այսօր զգուշացրել է, վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալների մեծ մասն այլևս զբաղված է։ Եթե համաճարակ հակահամաճարակային նորմերը չպահպանվեն եւ աճի տեմպը չկոտրվի, չի բացառվում, որ Հայաստանում կրկնվի իսպանական կամ իտալական սցենարը, երբ համաճարակի պիկին օդափողության սարքերը կամ հիվանդանոցային պայմանները ոչ բոլորին էին բավարարում։ Իրավիճակն ավելի լուրջ է, քան մենք պատկերացնում ենք, իր հերթին զգուշացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում, որտեղ բոլորն ի դեպ այսօր դիմակներով էին։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Եթե այսօր մենք ունենք 5600 դեպք, ապա տեմպի պահպանման դեպքում 15 օր հետո կունենանք 11200 դեպք, եւ մեր խնդիրն է այդ թափը կոտրել։
Վերջին մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 335-ով, անցնելով 5600-ը, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Պացիենտները եղել են 64, 65, 90 տարեկան տղամարդիկ։ Առանց մանրամասնելու, թե ինչ առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 70-ի։ Բուժվածները 162-ն են, իսկ այս պահին բուժվողները 2928-ը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանող Արսեն Թորոսյանը չբացառեց Հայաստանում իտալական կամ իսպանական սցենարի կրկնությունը, մահվան թվերի կտրուկ աճ, եթե չհաջողվի զսպել վարակի տարածման տեմպերը։ Իսկ Թորոսյանը չի թաքցնում, տարածման առումով ամեն ինչ չէ, որ վերահսկելի է։
70 մահ լինում երկրում, պատկերացրեք լինի 120 մահ, 100, չգիտեմ, 150 մահ կամ 200 մահ օրեկան։ Նման սցենարը բացառված չէ, եթե մենք չկարողանանք զսպել աճը վարակի տարածման։
Ծանր ու ծայրահեղ ծանր վարակակիրների թիվը ըստ նախարարի աճում է, իսկ վերակենդանացման բաժանմունքների ռեզերվները մեծ չեն։ Կորոնավիրուսով հիվանդների համար վերակենդանացման բաժանմունքներում 203 մահ ճակալ է առանձնացված։ Թորոսյանի խոսքով այս պահին դրանց գրեթե 2/3, 131-ը զբաղված է։
Ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը 135 է, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը 63 է, թոքերի օրենսդրական օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացիների թիվը 15 է, այսինքն դեպքերի թվին աճին զուգընթաց, որոնց մեծ մասը իհարկե մնում են, շարունակում են մնալ ասիմպտոմ կամ թեթև դեպքերը, աճում է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը։
Մինչև այժմ ամենամեծ թվով թեստերը արվել են 3751, բայց բոլոր հայաստանցիները, հայտարարեց առողջապահության նախարարը, չեն թեստավորվելու, միայն ցուցում լինելու պարագայում։ Կառավարությունն այս պահին առաջնահերթ է համարում ծայրահեղ ծանր, ծանր ու միջին ծանրության քաղաքացիներին բուժօգնություն տրամադրելը։ Թեթև ախտանշան ունեցող կորոնավիրուսով վարակվածները վաղվանից մեկուսացման վայրերից կուղարկվեն տուն։ Մոտ 3000 բուժվողների մեջ 23 հղիներ կան, նրանց կյանքին ըստ նախարարի վտանգ չի սպառնում, վիրուսը թեթև են տանում երեխաները։
Ունենք հաստատված 270, ինչը 18 տարեկան քաղաքացի, որոնցից ընդամենը 2 երեխա ունի թոքաբորբ և շատ թեթև, կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակ չկա։
Կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժողների բարձր աշխատավարձի մասին հարցին Արսեն Թորոսյանը կտրուկ արձագանքեց։
Կներեք, ցածր աշխատավարձի մասին լուրեր պետք է շրջանառվեին, բա մարդիկ իրենց առողջությունն ու կյանքը դրել են զոհասեղանին ու 24 ժամ աշխատում են, իհարկե նրանք պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ։
Նախարար Թորոսյանը հարյուրավոր միլիոնների հասնող ծախսերից է խոսում, դա միայն մինչև տարեվերջ հակահամաճարակային միջոցառումները կազմակերպելու համար։
Փաստացի ծախսը այս պահին, որ դուրս է եկել պետական այդ հաշվի համարից, այսինքն վճարվել է, կազմել է ընդամենը 2.4 միլիարդ դրամ, և ես սա համարում եմ շատ փոքր թիվ նման լայնածավալ միջոցառման համար, կատաստրոֆիկ փոքր թիվ, որտեղ տարբեր գնահատականներով մեր երկրին այս գործողությունների համար անհրաժեշտ է լինելու մոտարպես մինչև տարվավերջ $300 միլիոն։
Կառավարության այսօրվա նիստն էլ մեկնարկեց համավարակի մասին վարչապետի հայտարարությամբ.
Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն։
Սահմանափակումները մեղմացրած իշխանությունները չեն բացառում, որ տարածման տեմպերը պահպանվելու դեպքում կարող է վերադարձ լինել նաև կարանտինային խիստ ռեժիմին։ Կարանտին առանց կարանտինի, այս փուլում ասաց Փաշինյանը, սա է որդե գրած մարտավարությունը։ Կարևորեց անհատական պատասխանատվությունը նոր ցնցումների առաջ չկանգնելու համար։ Ոստիկանության ու տեսչական մարմինների ավելի խիստ հսկողության անհրաժեշտություն տեսավ։ Սոցիալական հեռավորությունը պահպանելուց բացի կառավարության այսօրվա նիստն առաջինն էր, որտեղ Փաշինյանի ղեկավարած կաբինետի բոլոր անդամները նույնիսկ խոսելիս դիմակ էին գրում։
Քաղաքացիների կողմից շատ ճիշտ դիտարկում էր արված նաև սոցիալական ցանցերում, թե ինչու օրինակ եթե փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է, ինչու կառավարությունում եւ կառավարության քննարկումների ժամանակ այդ պայմանը չի պահվում, եւ մենք պետք է ապահովենք, որ նաեւ պետական կառավարման մարմիններում առանց դիմակի կարող են լինել մարդիկ միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենց աշխատասենյակներում միայնակ են։
Առողջապահության նախարարը ի դեպ այսօրվա ասուլիսում չբացառեց, որ դիմակ կրելը պարտադիր լինի 1-2 տարի։
Կարծում եմ, որ շատ ավելի մաչելի է օրական 1-2 դիմակ կրելը, գնելը 200 նույնիսկ դրամով, ինչը իհարկե շատ բարձր գին է, քան թե օրինակ 14 օր հիվանդանոցում անցկացնելը անհայտ ելքով, հաճախ նաև դժբախտաբար մահվան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ առողջապահական համակարգը, ինչպես նախարարն այսօր բնորոշեց, տիտանական ջանքեր է գործադրում մարդկային կյանքեր փրկելու համար, համացանցում վարկածներ են շրջանառվում, թե իբր ոչ կորոնավիրուս կա, ոչ հիվանդ, այս ամենը հորինված է, կառավարությունն էլ ամեն ինչ մի կողմ թողած միլիոնները ծախսում, որ առողջ մարդկանց հիվանդ ճանաչի։ Իմ գործընկեր Նաիրա Նալբանդյանը օրեր շարունակ փնտրել է այս տեղեկությունները տարածողներին, որ նրանց տա ամենապարզ հարցը, ինչից են նման եզրակացության հանգել։ Պարզվել է, որ Եվ մեկն անձամբ որևէ բան չի տեսել, լսել է հեռու բարեկամի հարևանի քրոջ ազգականից։ Իդեպ նման դավադրապաշտական տեսություններ են տարածվում նաև եվրոպական երկրներում։ Եվրամիության արտգործնախարարությունը ամիսներ շարունակված հետաքննությունից հետո 3 հատուկ զեկույց էր հրապարակել եւ փաստել։ Այս գործում ակտիվորեն ներգրաված են հատկապես Կրեմլի հետ առնչություն ունեցող կայքերն ու օկտատերերը։ Թե ինչ իրավիճակ է Հայաստանում եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունը, Նաիրան Ալբանդյանի լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կտրուկ հերքում է հանրության շրջանում քննարկվող այն տեղեկությունները, թե կառավարությունը մարդկանց գումար է տալիս, որպեսզի նրանք համաձայնեն դառնալ կորոնավիրուսով հիվանդ պացիենտ։ Այս մասին գործադիրի նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետը։
Կորոնավիրուսի առաջին օրվանից մենք որևէ ոչ ստույգ տեղեկատվություն հանրությանը չենք հաղորդել։ Եվ ի վերջո մեր կառավարությունը իր գոյության ողջ ընթացքում որևէ մանիպուլյատիվ գործողություն եւ տեղեկություն չի փոխանցել հանրությանը։
Նման տեղեկություններ սկսեցին տարածել Facebook-յան մի քանի օգտատերեր։ Այս օրերին Ազատությունը փորձեց գնալ այդ գրառումների հետքերով։ Մի մասը խոսում էր 150,000 դրամի մասին, մյուսներն ավելի ցածր թվեր էին նշում, ոմանք ասում էին, որ նման առաջարկ արել են դիահերձարանում, մյուսը թե հիվանդանոցում։ Մեզ հանդիպած բոլոր այս գրառումները կատարվել էին fake էջերի կողմից, եւ գտնել, թե իրականում ովքեր են վարում այդ էջերը, հնարավոր չէ։ Սրտի կաթվածից մահացած մարդու հարազատներին 100,000 դրամ առաջարկել մասին գրել էր նաև 2018 թվականի օգոստոսին Մասիս բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենի պաշտոնից ազատված Նունե Ներսիսյանը։ Նրանից հետաքրքրվեցինք կառավարության հերքումներից հետո էլ շարունակում է իր պնդումները։ Պատասխանեց ոչ թե փաստերով, այլ ռուսերեն ասացվածքով. առանց գրակ ծուխ չի լինում։
Սակայն նա լավ ասացված կա, որ ասում են՝ «Бывает дыма без огня», ճիշտ է։
Նունե Ներսիսյանը ակտիվորեն տարածում է կորոնավիրուսի կեղծ լինելու մասին թեզը, քննադատում իշխանությունների որթեգրած քաղաքականություն։ Ասում է, գումարի դիմաց կորոնավիրուսի ախտորոշում տալու առաջարկի մասին իրեն ասել է Ոմն Էլմիրա Այվազյան։ Մեր նամակինի պատասխան Էլմիրա Այվազյանը գրեց. «Սխալ ենք հասկացել, ոչ թե իրեն են առաջարկել, այլ իր ծանոթ աղջկա բարեկամի հարևանին, ումից կոնտակտներ փոխանցել չեն կարող, նրա անուն ազգանունը ասել չեն կարող, և ինչ որ առավել զարմանալի է, նման առաջարկ հնչեցրած անձի տվյալները փոխանցել ևս չեն կարող»։ Օրեր առաջ առողջապահության նախարար Թորոսյանը հայտարարել էր, որ այս հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահները, քանի որ նման կեղծ լուրերը ազգային անվտանգության խնդիր են առաջացնում։ Դատախազությունից փոխանցեցին փաստաբան Դավիթ Հունանյանից հաղորդում են ստացել Նունե Ներսիսյանի գրառման հետ կապված և ուղարկել ոստիկանություն ստուգելու։ Ոստիկանության լրատվության ծառայությունից Ազատությանը փոխանցեցին։ Այս պահին դեռ ուսումնասիրության փուլում են, նորություն լինելու դեպքում կհրապարակեն։ Զուգահեռ Նունե Ներսիսյանի դեմ դատական հայց է ներկայացրել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, պահանջելով հերքել հրապարակային զրպարտությունը։
Ուրեմն նայեք, այդ տեղեկատվությունը միայնակ մենակ ես չեմ տարածել, տարածողները բավականին շատ են, ես չգիտեմ ինչի եմ ես հենց Արսեն Թորոսյանի կողմից ես հենց ես թիրախավորված, ինքը չի վստահում։
Ես ձեզ զանգել եմ, որովհետև մնացած բոլոր գրառումները, երբ որ փորձել ենք հետքերով գնալ, դրանք եղել են ֆեյք օգտատերներ։
Չէ, ֆեյք օգտատերեր չեն, կան բավականին, ես ինքս էլ եմ նայում, հետևում, դուք հասկանում եք, որ ես հետևում եմ նայում։ Բավականին շատ են, նայեք ինքներդ։
Ինչպես նշել էինք, մենք նամակներ ենք գրել այդ բոլոր օգտատերերին, բայց նրանցից ոչ մեկը չի կարողացել փոխանցել նման առաջարկ հնչեցրած կամ ստացած որևէ անձի տվյալ։ Որտեղ է դրամաբանությունը, ինչու են իշխանությունները շահագրգռված կորոնավիրուսի պատճառով մահվան դեպքերի ավելի մեծ թվեր ցույց տալու հարցում, եթե այդպիսով նաև իրենք են քննադատության թիրախ դառնում, թե կուզ այն մասով, որ բավարար ջանք չեն գործադրել վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Այս հարցի պատասխանը նման պնդումների հեղինակներն այսպես են ձևակերպում. Միջազգային կազմակերպությունները կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ֆինանսավորում դրամադրում են մահացած մարդկանց թվականակով։ Միջազգային կազմակերպություններից և ոչ մեկի ֆինանսավորման մեխանիզմի հիմքում նման ցուցանիշ դրված չէ։ Սա հաստատում են նաև առողջապահության նախարարությունից։
Օրինակ, ստացել ենք ֆինանսական օգնություն Չինաստանից, որի համար շնորհակալ ենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունից, կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամից, Պարենի համաշխարհային ծրագրից, Համաշխարհային բանկից, Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունից, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամից, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամից, Կարմիր խաչից և նորից եմ կրկնում, սրանք մեր մշտական գործընկերներն են, որոնց աջակցության համար մենք շնորհակալ ենք, և հիմա աշխարհում բոլորը իրար օգնում են, այդ թվում և մենք ենք օգնում մեր գործընկերներին, ինչով կարողանում ենք։ Մենք գնացել ենք այդ բոլոր դեպքերի հետևից և հանդիպել ենք բազմաթիվ պատերի, որտեղ նման դեպքեր չկան։ Այսինքն չկա այնպես դեպք, որ որևէ մեկին որևէ բան խոստանանք, որպեսզի նա համաձայնվի ինքը կամ իր հարազատը մահացած դառնա կորոնավիրուսային հիվանդ, և դա աբսուրդի թատրոնից և ժանրից է, չկա որևէ մոտիվ, որով մենք դա կարող ենք մեզ ցանկանալ։
Նահրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ վերջին շաբաթվա մյուս կարևոր թեմայի՝ գազի գնի մասին։ Հայաստանը պաշտոնապես մերժում է Ռուսաստանի նախագահի պայմանը Էժան գազ բյուջեի միավորման և միասնական հարկային համակարգի դիմաց։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը փաստել է. դա ինքնիշխանության որոշակի կորուստ է և անընդունելի Երևանի համար։ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկից նույն հիմնավորմամբ նաև Բելարուսի նախագահն էր հրաժարվել։ Լուկաշենկոն բացահայտ պնդում էր, թե Կրեմլը օգտագործում է գազի խնդիրը զիջումներ կորզելու համար։ Երևանը այդուամենայնիվ նշում է, որ այսքանով բանակցությունները չեն ավարտվել, ըստ փողվարչապետի հայկական կողմը առաջ է քաշել նոր տարբերակներ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Գազի գնի և տեղափոխման սակագնի շուրջ բանակցությունները Ռուսաստանի հետ չեն ավարտվել, բնակիչների համար կապույտ վարելիքը չի ցանկանա, իսկ ինչ վերաբերում է Պուտինի առաջարկությանը, թե գազը կարող է էժանանալ, եթե ԵՏՄ երկրները անցնեն մեկ բյուջեի և հարկահավաքության միասնական համակարգի, ապա այս պահին Հայաստանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը պատրաստ չեն ինտեգրացիայի նման աստիճանի։ Այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այս ապրիլի 1-ին հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանյան մոնոպոլիստ Գազպրոմին պատկանող Գազպրոմ Արմենիան դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սպառողներին վաճառվող գազի սակագները հուլիսի 1-ից միջինը 11%-ով բարձրացնելու հայտով։ Հայտը դեռ ուսումնասիրվում է։
Սա կանխատեսում է, որովհետև ես իրավասու չեմ վերջնական լուծումների, նույնիսկ լուծումների նախագծի մասին քննարկել կամ խոսել, բայց այնուամենայնիվ կա պոտենցիալ պրոբլեմի չափ և կա այդ պրոբլեմի լուծման հնարավորությունների գործիքակազմ, և տպավորություն ունեմ, որ կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի այդ շրջանակում բնակության համար գազը չթանգանա ընդհանրապես։ Ես նորից եմ ասում, սա համարեք տպավորություն կամ կարծիք, որովհետև կոռեկտ չի լինի, որ ես հիմա խոսեմ լուծումների մասին, բայց այն պոտենցիալ չափը, որը հայցվում է այսօր Գազպրոմ, Հայաստանի Գազպրոմի կողմից, և այն մասը, որի մեջ այդ պոտենցիալ չափը պետք է բաշխվի, հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ լուծումների, բազմաթիվ լուծումների, այդ թվում մի լուծման, որի պարագայում բնակության վրա ուղղակի ազդեցություն չի լինի։
Իսկ տնտեսվարողների պարագայում,
նույնպես կարծիք տպավորություն, այդ փոփոխությունը չի լինի կրիտիկական կամ չի լինի այնպիսին, որը կազդի ինքնարժեքի վրա էականորեն ու կահանգեսնի գների թանգացման։
Ըստ փոխվարչապետի, այսօր Հայաստանի դիրքորոշումն է, որ ԵՏՄ ներսում գազի տարանցման ու մտակարարման սակագները լինեն մաքսիմալ միասնական, քանզի եթե միությունում գազի գինը տարբերակվում է, ապա այն երկրների ապրանքները, ուր գազը էժան է, ավտոմատ առավելություն են ստանում միության անդամ մյուս երկրների ապրանքների նկատմամբ, ուր գազը թանկ է։ Արդյունքում հայաստանյան ընկերությունների համար դժվար կամ անհնարին կդառնա իրենց արտադրանքը վաճառել ԵՏՄ-ում։
Իրականության մեջ ԵԱՏՄ երկրների համար միասնական սակագին, այդ թվում տարանցման և մատակարարման սահմանելու հետ կապված, ես կարծում եմ ռուսական կողմը կոմպրոմիսի տեղ ունի և դրա մասին հայտնել է քննարկումների ընթացքում, ոչ պաշտոնապես, բայց աշխատանքային քննարկումների ժամանակ հնչել է նման դիրքորոշում, որ կոմպրոմիս կարող է լինել այդ հարցի շուրջ, բայց բուն հարցերությունը կայանում է հետևյալում, որ ռուսական կողմը իր մոտ ունի մեկ սակագին, իսկ մնացած երկրների համար միասնական, թե բոլոր 5 երկրները, այդ թվում Ռուսաստանը, ունեն միասնական սակագին։ Սա հարցություն համար մեկ, սա շատ կարևոր հարցություն է, որովհետև այն ինչ որ մերժվեց, ոչ թե միասնական սակագինը մերժվեց որպես բովանդակություն ռազմավարական, այլ միասնական սակագինը բոլոր 5 երկրների համար մերժվեց, որովհետև այո, Ռուսաստանը ինչպես հայտարարվեց, գտնում է, որ ինքը իր ներքին սակագնային պլանը կառաջարկի նաև նույնությամբ մնացած այլ երկրների, եթե վստահ լինի, որ մրցակցության ապահովման ամբողջ գործիքակազմը աշխատում է, ինչ նշանակում է ավելի խորը ինտեգրացիա, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, ավելի պարզ փորձեմ ասեմ, ռուսական կողմը ասում է, օրինակ, եթե ես սահմանում եմ միասնական ներքին և արտաքին սակագին, ԵԱՏՄ-ի սակագինը դառնում է Ռուսաստանի ներքին սակագինը, ապա մանյովրներ կսկսվեն, օրինակ, հարկերի մասով։ Այդ դեպքում, եթե իրոք դա լինի միասնական հավասար սակագին, այդ դեպքում կարելի է օրինակ ավելացված արժեքի հարկի միջոցով մրցակցային առավելություններ ստանալ։ Դրա մասին էր խոսքը, զուտ իմաստային։
Պան Գրիգորյան, Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ավելի խոր ինտեգրացիայի, գազի շուրջ երբ որ բանակցում եք, պատրաստ եք արդյոք դուք որպես Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ, ինչ եք մտածում, Հայաստանը արդյոք պատրաստ է միասնական բյուջեի, միասնական հարկահավաքման համակարգի?
Ես կարծում եմ այս պահին ոչ, և մի կողմ դրած սուվերենության հետ կապված հարցերը, որը իհարկե պատասխանը ակնհայտ է այդտեղ, բայց այդտեղ կա նաև ուրիշ խնդիր, իսկ միությունը ինքը պատրաստ է գործառնական իմաստով գալ միասնական խորը ինտեգրացված կանոնների? Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև դա բավականին բարդ, երկարատև և ծանր աշխատանք է, և մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այդ աշխատանք կատարվել է որպես փորձ Եվրոմիության կողմից, բայց դուք էլ ես էլ տեսնում ենք, թե ինչքան պրոբլեմներ դա պարունակում և ինչքան խորը ու մտածված պետք է քննարկել նման, իդեպ ոչ մեկը չի ժխտում, որ դա պետք է խորը քննարկել, բայց պատրաստ լինելու մասին այս պահի դրությամբ, այս ելակետային պայմաններում իհարկե խոսք չի կարող լինել։
Դուք նաև սուվերենության ինքնիշխանության խնդիր եք տեսնում այստեղ։
Դե չի կարող չլինել նման խնդիր այդ տիպի հարցերում, չի կարող չլինել ուղղակի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրիշ խողուժն առաջին անգամ մանրամասները հրապարակում սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու նոր ռազմավարությունից։ Վարչապետը դեր օրեր առաջ էր ակնարկել համաճարակի պատճառով հետաձգված հանրաքվեի փոխարեն մտադիր են հարցը խորհրդարանում լուծել, բայց թե ինչպես չէր մանրամասնել։ Այսօր Իշխողի Միքայելի պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ազատության հետ զրույցում որոշ փակագծեր է բացել։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, սկսած վարչապետից, նաև դուք արդեն հայտարարել եք, որ հարցն ամենայն հավանականությամբ կլուծվի ոչ թե հանրաքվեյով, այլ խորհրդարանում։ Այնուամենայնիվ, ինչպես արդյոք ուրվագծվում է մեխանիզմը։
Մենք սկսեցինք փնտրել ուղիներ խնդիրը առանց հանրաքվեի, բայց միևնույն ժամանակ լիակատար լեգիտիմ և լեգալ ճանապարհով լուծելու, միևնույն ժամանակ միջազգային մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ լուծելու, և հիմա կարծես թե նախանշվում է մի հնարավոր տարբերակ։ Սենարը սամանձրության մեջ նկարագրված սամանձրական դատարանի իրագործումն է հաստացի, այսինքն անել այնպես, որ սամանձրական դատարանի անդամները կամ դատավորները, ինչպես ուզեք կոչենք նրանց, պաշտոնավարեն այնքան, որքան դա նախատեսված է սամանադրության, այսինքն այն դատավորները սամանձրական դատարանի, որոնք պաշտոնավարել են 12 տարուց ավելի, դատարան են պաշտոնավարել, այն դատավորները, որոնք չեն պաշտոնավարել 12 տարի, այսինքն որոնց ժամկետը 12 ամիա չի լրացել, չեն պաշտոնավարի մինչև թոշակը, այսինքն նրանք նույնպես կպաշտոնավարեն 12 տարի։ Եվ բացի այս, քանի որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ սամանձրական դատարանի նախագահը ընտրվել է ոչ թե 6 տարով, այլ մինչև թոշակի անցնելը, և սամանձրական դատարանի դատավորների թվից և կողմից, այլ ազգային ժողովի կողմից, սա նույնպես կփոխվի, և սամանձրական դատարանի դատավորները, եթե մենք գնանք այս նախանշված ճանապարհով, կընտրեն նոր նախագահ սամանձրական դատարանի 6 տարով։ Սա է մեծ հաշվով լուծման ճանապարհը, և բնականաբար այս լուծումը նաև ենթադրում է մեր միջազգային գործընկերների և առաջին հերթին Վենետիկի հետ հանձնաժողովի հետ համագործակցություն, և հենց այս համատեքստում է արտադրության նախարարը հարցեր ուղղել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Բնականաբար այս հնարավոր լուծումը իր ծավալով նույնական չէ մեր կողմից առաջարկված նախնական լուծման հետ, բայց այն ըստ էության լուծում է համար մեկ խնդիրը, այն է թղթի վրա նկարագրված համաձայնական դատարանը դարձնել իրականություն։
Պարոն Ռուբինյան, ձեր ասած այս սցենարով Հրաչ Թովմասյանը կշարունակի մնալ առնվազն սահմանադրական դատարանի անդամ, եթե ոչ նախագահ։
Նախ, այո, չի լինի Հրաչ Թովմասյանը այս հնարավոր տարբերակի դեպքում կդադարի լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ և նոր նախագահ կընտրեն անդամները կամ դատավորները։ Պետք է հաշվի առնել, որ ընդհանրապես ամբողջ գործընթացի ընթացքում մենք ինչ ենք ասել, որ մենք ուզում ենք լուծել համակարգային խնդիր, այսինքն մեր խնդիրը երբեք չեն եղել անձեր, մեր խնդիրը եղել է սահմանադրական դատարանի մոդելը սահմանադրության նախատեսված կյանքի կոչելը։ Պիտի շեշտադրեմ, որ ընդհանուր ավելի ընդգրկուն սահմանադրական փոփոխությունները ապագայում անցկացվելիք կանադաննան դատական համակարգի խնդիրներին և այն դատական համակարգի, որի մասն է նաև սահմանադրական դատարանը։
Իսկ դուք քննարկել եք տարբերակ, որ դատարանի այս նույն անդամները, որոնք անթակույց սատարում են Հրաչ Թովմասյանին, նրան նորից ընտրեն սահմանադրական դատարանի նախագահ, որովհետև ձեր ասած այս տարբերակով, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, Ալվինա Գյուլումյանը դեռ 5-6 տարի էլ պետք է պաշտոնավարի, Արևիկ Պետրոսյանին պաշտոնավարման 2 տարի է մնում, այսինքն նրանք այս փոփոխությունից հետո էլ նորից կարող են Հրաչ Թովմասյանին դատարանի նախագահ ընտրել։
Չեմ ուզում առաջ անցնել, կարծում եմ ձեր նկարագրած տարբերակի հավանականությունը շատ փոքր է։
Իմ ձեռքի տակ հիմա բոլորի կենսագրականները չկան, դուք ունեք տվյալներ, հաշվարկներ, թե սա կյանքի կոչելուց հետո կոնկրետ դատարանի քանի անդամ տուն կգնա։
Բնականաբար ունեմ, եւ այդ հաշվարկները, այսինքն նայում եք տվյալ դատավորը ընդհանրապես քանի տարի է եղել համաժական դատարանի անդամ կամ դատավոր։ Ես ուղղակի հիմա չեմ ուզում դետալների մեջ մտնել։
Պարոն Ռուբինյանի, իսկ հանրաքվեն չեղարկելու և այս սցենարը իրականացնելու համար կոնկրետ ինչ է կանելու, օրենքի սահմանադրության փոփոխությունը ինչպես է կարգավորվելու։
Դա արդեն տեխնիկայի հարց է, դրա հետ կապված արդարադրության նախարարը նույնպես հարցով դիմել է Վենետիկի հանձնաժողովին, կարծում եմ այդտեղ խնդիր չի առաջանա, այո, փոփոխություն պետք է լինի։
Մոտավորապես երբ է ակնկալվում բերել այս հարցը խորհրդարան։
Վենետիկի հանձնաժողովի պատասխանը ստանալուց հետո շատ ժամանակ չի անցնի և խնդիրը կլուծվի խորհրդարան։
Այսքան արդեն առաջիկա ամիսներին։
Ըստ էության, այո։
Իշխող Իմքայլի պատգամավոր Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շուշի, որտեղ այսօր անցնում է Ղարաբաղի նորընտիր առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալության արարողությունը Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ։ Մինչ այդ առաջին նիստն էր գումարել մարտի վերջին ընտրված նոր խորհրդարանը։ Ղարաբաղի նոր առաջնորդը քիչ առաջ հայտարարել է իր քաղաքական առաջնահերթությունների մասին, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնում քիչ առաջ տեղի ունեցած Արցախի ազգային ժողովի հատուկ նիստում կայացավ Լեռնային Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալության արարողությունը։ Արարողությանը ներկա էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Հարարատ Միրզոյանը, Արցախի արդեն նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Երթմնակալության արարողությանը ներկա էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններում Արայիկ Հարությունյանի մրցակից Մաս Իսմայելյանով, երկրորդ փուլից առաջ կոչ էր արել չմասնակցել քվեարկությանը կորոնավիրուսի պատճառով։ Ստանձնելով պաշտոնը, Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսեց իր համար կարևոր սկզբունքների մասին։
Առաջին սկզբունք. Մարդը բարձրագույն արժեք է, իսկ պետությունը բարձրագույն արժեքին ծառայող հաստատություն։ Ինչպես Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածն է ամրագրում, այո, մարդը բարձրագույն արժեք է և պետության գոյությունն էլ իմաստավորում է հենց մարդուն ծառայելով։ Չկա պետության որևէ սահմանադրական գործառույթ, որը նպատակահողված չլինի իր քաղաքացիների այս կամ այն իրավունքի կամ ազատության երաշխավորմանը։ Ուստի, որպես Հանրապետության նախագահ, իմ պաշտոնավարումն էլ միտված է լինելու մարդուն և ժողովրդին անմնացորդ ծառայելուն, հիմնված մարդու անոտարելի արժանապատվության և իրավունքների ու ազատությունների հանդեպ հարգանքի վրա։ Երկրորդ սկզբունք. Հայոց Միացյալ Հայրենիքի անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը ենթակա չէ որևէ վերապահման ու սակարդման։ Քանի որ Արցախի ու Հայաստանի հանրապետությունները մեկ միացյալ ազգային հայրենիքի անտրոհելի մասերն են, հետևաբար Արցախի բնակության գլխին կախված սուրը պետք է ընկալել որպես յաթաղան ողջ հայության ու նրա արժանապատվության գլխին։ Ուստի արցախահայության անվտանգությունը ողջ հայության անվտանգությունն է։ Արցախահայության արժանապատվությունը ողջ հայության արժանապատվությունն է։ Արցախահայության պայքարը ողջ հայության պայքարն է, իսկ արցախահայության հաջողությունը ողջ հայության հաջողությունն է։ Եվ մենք պատրաստ ենք անսասան կանգնելու որպես վահան ողջ հայության անվտանգության, արժանապատվության, պայքարի ու հաջողությունների հանդեպ սպառնալիքների դեմ։ Մենք ունենք համազգային կամք ու զորություն մեր գլխին կախված յաթաղանը դարձնելու բահ, գրիչ ու խաչ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև սուր։
Իդեպ Հարությունյանը նշեց, թե մտադիր է Արցախի ազգային ժողովը Շուշի տեղափոխել։
Արցախը Հայաստանի և վերջ։ Պատմական այս հանրահայտ աքսիոմի ակունքները դարեր ի վեր հարստացել են միայն սեփական հողում հայ մարդու արարման ձիրքով ու ջանքով։ Մեծ հայքի արցախյան հատվածում Մաշտոցի իմաց առաջին դպրոցի Ես Սուրբ Գրիգորիեսի տարածած հավատի լույսով կրթվել եւ դասիրակվել են հայոց սերունդները։
Այսօր ավելի վաղ Ստեփանակերտում կայացան Լեռնային Ղարաբաղի նորընտիր 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի աշխատանքները, ուր փակ քվեարկության արդյունքում խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Արայիկ Հարությունյանի առաջնորդած Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ կուսակցությունների դաշինքի падգամավոր Արթուր Թովմասյանը, ով հերավոր 1996-97 թվականներին արդեն գլխավորել է Արցախի խորհրդարանը։ Արցախում նախագահի երթմնակալության արարողությունն ու նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը կայացան Ադրբեջանում ու Հայաստանում ընթացող լայնածավալ զորավարժությունների ֆոնին։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 3 հրապարակած հայտարարությունում սադրանք է որակել, թե Արցախում այս տարի անցկացված ընտրությունները, թե նորընտիր նախագահի երթմնակալությունը, պնդելով, որ այդ արարողությունը Հայաստանի վարչապետի մասնակցությունը մեջբերում է սև բիծը իրեն ժողովրդավար ներկայացնող մարդու վարկի վրա։ Պատերազմը դեռ ավարտված չէ եւ Ադրբեջանն իրեն իրավունք է վերապահում իր տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում վերականգնել բոլոր անհրաժեշտ եղանակներով, ասված է հայտարարությունում։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդելյանը այսօր հայտարարել է, որ պատերազմի սպառնալիքները եւ ռազմատենչ կեցվածքը լինեն դրանք հայտարարությունների, թե միջազգային հանձնարարությունների խախտմամբ անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարժությունների տեսքով Ադրբեջանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման ավանդական բաղադրիչներն են, որոնք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ Ղարաբաղյան հիմնարձում հայկական կողմերի դիրքորոշումների եւ Արցախում տեղի ունեցող ժողովրդ թավարական գործընթացների վրա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Վերադառնանք կորոնավիրուսի համաճարակին, որն ըստ վերջին տվյալների աշխարհում արդեն 330,000 մարդու կյանք է խլել անցած մեկ օրում, դեպքերի կտրուկ աճը արձանագրվել Բրազիլիայում, որի նախագահը մինչ օրս կտրականապես հրաժարվում է կոշտ սահմանափակումներից և պնդում, թե սոցիալական հեռավորությունն ու կարանտինը դեռ որևէ մեկին օգուտ չեն բերել։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Սամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում այսօր լուսադեմին հատել է 5 միլիոնի շեմը։ Համավարակի բռնկումից ի վեր COVID-19-ի հետևանքով ավելի քան 327,000 մարդ է մահացել, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Հաստատված վարակակիրների եւ կորոնավիրուսի հետևանքով գրանցված մահերի ամենամեծ թիվն արձանագրած երկրում՝ Միացյալ Նահանգներում, մայիսի 21-ի դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդ ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ կա, որոնցից 500,000-ը միայն երկու հարևան նահանգներում՝ Նյու-Յորքում և Նյու-Ջերսիում։ Չնայած դրան, ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ համաճարակի տարածման տեմպերը երկրում զգալիորեն կրճատվել են, դա է պատճառը, որ մայիսի 25-ին նշվող հիշատակի օրվա նախաշեմին մեկնարկած հանգստյան օրերին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների բոլոր 50 նահանգներում սկիզբ է առել տնտեսության, նախ և առաջ սպասարկման ոլորտի մասնակի վերագործարկման պրոցեսը։ Կարանտինային սահմանափակումների վերացումն ու երկրում տնտեսության աշխուժացումն այժմ Սպիտակ տան ուշադրության կենտրոնում են, հենց այդ նպատակով որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը նախորդին ժամանեց Ֆլորիդա այցի գրեթե ողջ ընթացքում ոչ միայն դիմակ չկրելով, այլև Մայամիի սրճարաններից մեկում չպահպանելով սոցիալական հեռավորության պահանջը։ Ամերիկյան բոլոր 50 նահանգներում մեկնարկել է տնտեսության մասնակի վերագործարկման պրոցեսը, թեև դեռ շատ անելիք կա, այնուհանդերձ լույսը թունելի վերջում արդեն իսկ նշմարվում է, հայտարարում էր Փենսը։ Իսկ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում իրավիճակի որոշակի կայունացմանը զուգահեռ կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնն աստիճանաբար սկսում է տեղափոխվել Լատինական Ամերիկա։ Ռոյտերսի վերջին տվյալների համաձայն տարածաշրջանում շուրջ 700,000 վարակակիր կա, որոնց գրեթե կեսը, մոտ 300,000-ը Բրազիլիայում։ Վերջին 24 ժամերին Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն այս պետությունում կորոնավիրուսի 20,000 նոր դեպք է հաստատվել։ Մահացության ցուցանիշը գերազանցել է 19,000-ը։ Չնայած դրան, Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն շարունակում է դեմ արտահայտվել կարանտինին, պնդելով, թե կորոնավիրուսի վտանգը չափազանցված է։ Նման իրավիճակում համաճարակի դեմ պայքարի ողջ ծանրությունը հայտնվում է տեղական իշխանությունների ուսերին, այսպես Սան Պաուլոյի նահանգային իշխանությունները որոշել են կաթոլիկական երկրի համար աննախադեպ Միքայելի դիմել, տեղաշարժելով տարվա ընթացքում նշվող կրոնական մի շարք տոները դեպի հաջորդ շաբաթ, որպեսզի միանգամից մի քանի օր շարունակ Սան Պաուլոյի բնակիչներն ազատ ազատված լինեն աշխատանքի գնալու պարտադրանքից, դա Սան Պաուլոյին անգապետ Ժաո Դորիայի հնարավորություն կտան վազագույնին հասցնել սոցիալական շփումը։ Սան Պաուլոյում գործող կարգավորումները բավական խիստ են և դրանցից խստագույնը կարող է դառնալ լիակատար կարանտինի հաստատումը։ Մինչև այդ քայլին գնալը, սակայն մենք հուսով ենք և վստահ, որ մեր հայրենակիցները կհետևեն ճանապարհորդելու տանը մնալու հրահանգներին, կհասկանան, թե որքան կարևոր է չվտանգել իրենց և իրենց հարազատների կյանքը։ Եթե մեր այս օրդորները չկատարվեն, մենք արդեն ստիպված կլինենք անցնել համաճարակի զսպման ուղված գործողությունների նոր փուլին, հայտարարում էր Սան Պաուլոյին հանգապետը։ Չի բացառվում ի դեպ, որ արդեն առաջիկա օրերին Բրազիլիան վարակակիրների ընդհանուր թվով առաջանցնի Ռուսաստանից, որն այս ցուցանիշով առայժմ երկրորդն է Միացյալ Նահանգներից հետո։ Երեք երեկոյան Ռուսաստանի կառավարության կից գործող օպերատիվ շտաբը կորոնավիրուսի տարածմանը վերաբերող նոր վիճակագրական տվյալներ հրապարակեց, որոնց համաձայն երկրի տարածքում 8764 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, 9262 մարդ ապաքինվել է։ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության պնդմամբ համաճարակի սկզբից ի վեր սա առաջին օրն է, երբ ապաքինվածների թիվն ավելին է, քան նոր վարակակիրներին է։ Ասիական տարածաշրջանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հերթական հաջողությունն է արձանագրում Ճապոնիան, 126 միլիոն բնակչություն ունեցող այս երկրում վարակակիրների ընդհանուր թիվը 2 անգամ ավելի քիչ է, քան 10 միլիոնանոց Բելարուսում կամ Շվեդիայում, շուրջ 16,000։ Արձանագրված դրական դինամիկան է պատճառը, որ Ճապոնիայի կառավարությունն այսօր որոշեց վերացնել երկրի խիտ բնակեցված մի շարք շրջաններում գործող սահմանափակումների ռեժիմը։ Այսօր մենք վերացնում ենք Կիոտոյի, Օսակայի և Հյոգոյի նահանգներում գործող հարտակարգ դրությունը, հայտարարում էր Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։
Համաճարակը ոչ միայն առողջապահական, այլև տնտեսական լրջագույն խնդիրներ է ստեղծել աշխարհում։ Միլիոնավոր մարդիկ դարձել են գործազրուկ, այդ թվում արտագնա աշխատանքի մեկնած բազմաթիվ հայաստանցիներ։ Արտգործնախարարության տվյալով այս պահին Հայաստանի ավելի քան 7500 քաղաքացի փորձում է տուն վերադառնալ, բայց չի կարողանում փակ սահմանների և չեղարկված թռիչքների պատճառով։ Էլ ավելի բարդ է իրավիճակը Թուրքիայում, որի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ, թե ինչպես է խնդիրը լուծվում, կպատմի Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Արտագնա աշխատանքի նպատակով Թուրքիայում հաստատված մի շարք հայաստանցիներ կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացրած ճգնաժամի պատճառով կորցրել են աշխատանքը և որոշել են Հայաստան վերադառնալ։ Մեկ ամիս առաջ շուրջ 70 հայաստանցիներ Վրաստանի տարածքով արդեն մեկնել էին Հայաստան։ Հայրենակիցների վերադարձը նախաձեռնած Գագիկ Մուշեղյանը ազատությանը պատմեց, որ առաջին ուղևորափոխադրումից հետո կրկին պահանջ առաջացավ և մեկնողների թիվը այս անգամ ավելի շատ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղափոխումը հնարավոր է դարձել Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունների, ինչպես նաև Վրաստանի համապատասխան կառույցների փոխգործակցության շնորհիվ։ Հայկական կողմը հոգացել է ճանապարհած ծախսը։
Առաջի անգամ ցուցակագրվել էին 100-ից ավելի մարդ, բայց մեկնեցին 76-ը, իսկ այս անգամ 200-ից ավել էին ցուցակագրվել, փաստացի հիմա ունենք 195 մարդու անուն, բայց իմ կարծիքով ավելի կպակասի, որովհետև որոշ պատճառներով մարդիկա, որ հրաժարվեցին, մարդիկա աշխատավարձ չեն ստացել, մարդիկա նորից աշխատեցին, այնպես որ վերջնական քանակը ուղևորների չենք իմանում։ Մեկնելու է 7 ավտոբուս Թուրքիայից, քանի որ ավտոբուսների դեր կարանտինի ռեժիմը հանված չէ և ամեն նստատեղի մեկ ուղևոր է նստում, իսկ Վրաստանում դիմավորելու են հայկական 4 ավտոբուսներ, այս 7 ավտոբուսների ուղևորները արդեն նորմալ նստելու են ավտոբուսների մեջ, ամեն նստատեղին 2 ուղևոր և մինչև իրենց տները ինքնամեկուսացման։
Նախորդին Ստամբուլի ավտոկայանը մարդաշատ էր, Հայաստան մեկնող ավտոբուսի ուղևորները սպասման մեջ էին, ոմանք ճամպրուկներով էին, մյուսներն էլ եկել էին ճանապարելու ընկերներին ու հարազատներին։ Երեք երեխաների հետ Հայաստան վերադարձող Արփինեն ուրախ է, որ շուտով հայրենիքում կլինի։
13 տարի է Թուրքիայում էինք բնակվում, համաճարակի պատճառով որոշեցինք գնալ, չնայած որոշել էինք 2 տարի հետո ընդմիշտ գնալ, բայց համաճարակը ավելի արագացրեց մեր գնալու նպատակը։ Շատ ուրախ ենք, որ գնում ենք։ Երեխեքը դպրոցական են, փոքրս առաջի դասարան պետք է գնա, մեծ աղջիկս 7-րդ դասարան, տղաս 5-րդ։
Շուրջ 7 տարի մայրիկի հետ Թուրքիայում ապրած Գևորգը այս տարի հիմնական դպրոցն է ավարտում։ Ասում է, Հայաստան մեկնում է վկայական ստանալու և ուսումը շարունակելու հույսով։
Սովորում եմ Հրանդինքի անվան վարժարանում, 9-րդ դասարանի ավարտական աշակերտ եմ։ Գնալու եմ Հայաստան, որ ատեստատը ստանամ։ Այս արտակարգ դրության պատճառով մի քիչ ուշանում եմ մեր գնալը։ Հույս ունենք մեր ատեստատը կտան և հույս ունենք այնտեղ կարող ենք մեր ուսումը շարունակել։ Շատ ուրախ եմ, արդեն չեմ դիմանում, չգիտեմ երբ են շարժվելու։ Ուզում եմ մի ոտ շուտ հասնեմ այնտեղ, ոնց որ ասում է։ Այո, շատ։ 2 տարի այնտեղ չեմ եղել, 2 տարի առաջ եմ գնացել, այս տարի էլ գնալու եմ ու մնամ։
Թուրքիայում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների թվի մասին հստակ վիճակագրական տվյալներ չկան։ Անցած տարի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիայում 100 000 հայ կա, նրանցից 60 000-ը քաղաքացիություն ունի, 40 000-ը անօրինական է ապրում։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն 1991 թվականից ի վեր։
Վիրուսի պատճառով այս տարի աննախադեպ կլինեն նաև դպրոցների ավարտական և բուհերի ընդունելության քննությունները, ապագա ուսանողները 3-ի փոխարեն ընդամենը 1 քննություն կհանձնեն։ Վերջին զանգ այդպես էլ չի լինի։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Չկարողացանք վայելել վերջին օպեները, որովհետև մինչ այդ չէինք գիտակցում, որ կարող էլ միասին չնստենք, միասին դաս չանենք, եւ այդպես էլ չլսեցինք մեր վերջին զանգը։
Ինչպես բոլոր ուսումնական հաստատություններում, այնպես էլ Երևանի թիվ 184 ավագ դպրոցում այս տարի վերջին զանգը չեն նշի կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ 17-ամյա Նանե Հակոբյանյանը պատմում է, նախքան կորոնավիրուսի տարածումը վերջին զանգի համար սցենար էին գրում, փորձեր անում, պարեր բեմադրում։
Մնում էինք դասերից հետո դպրոցում, դասղեկի հետ միասին քննարկում էինք, սցենար էինք մշակում, պարերն էինք ընտրել, մեկ անգամ արեցինք պարի փորձ։
Վերջին զանգի միջոցառումներին պատրաստվել էին նաև Մանուկ Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի աշակերտները, չեղարկեցին հագուստի պատվերները, ռեստորանի ամրագրումը, միջոցառման բեմադրությունները եւս տեղի չեն ունենա։
Շատ գեղեցիկ ներկայացնելու ենք մեր դասարանի իրավիճակը, թե ինչպես ենք մենք սովել այդ տարիների ընթացքում, այս 3 տարվա ընթացքում, ուսուցիչներին խոսքեր ենք գրել, շատ գեղեցիկ, բայց մենք չենք մեղադրում, մենք գիտակցում ենք, որ ինչքան լուրջ է ու չի կարելի, չենք կարող հավաքույթ կազմակերպել։
Կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով հայտարարված արտակարգ դրության պայմաններում նաև բուհերի ընդունելության գործընթացն է այլ կերպ կազմակերպվելու։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար դիմորդները այժմ ոչ թե 2 կամ 3 պարտադիր քննություն են հանձնելու, այլ 1-ը։ Ընտրվել է այն առարկան, որը տվյալ ֆակուլտետի համար առաջնային է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Մի կարևոր սկզբունք ենք որդեգրել, որ ընտրել NPC առարկաներ, որ դիմորդը հնարավորություն ունենա նաև մյուս ֆակուլտետների և մյուս մասնագիտությունների համար մասնակցի մրցույթին։ Եվ ըստ դրա որոշակի փնջային մասնագիտություններ են առաջացել, որտեղ դիմելով առաջին հայտով դիմորդը կարող է նաև մասնակցել մի շարք այլ մասնագիտությունների։
Թամարա Պետրոսյանը պատրաստվում է դիմել Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մինչ այս պարապում էր 3 առարկա՝ հայոց լեզու, անգլերեն ու պատմություն։ Այժմ միայն պատմություն առարկայից է քննություն հանձնելու։ Այս նախագծում նկատում է և դրական, և բացասական կողմեր։
Ինձ թվում է, սա լավագույնն է այն առումով, որ ուսանողներ կլինեն, որ չեն կրճատվի համալսարան ընդունվելու համար, իսկ լավագույնը չէ այն առումով, որ կարող ենք հանձնել 3 քննությունն էլ քիչ-քիչ հարցերով, թեկուզ մի թեստի մեջ։ Ինձ թվում է այդպես, որ ընդհանուր գիտելիքներ ուղղակի 3 առարկաներից ստուգեն։
Դիմորդների հայտերի ընդունման գործընթացն ամբողջությամբ թվայնացվել է։ Այն կմեկնարկի մայիսի 25-ին, վերջնաժամկետը հունիսի 15-ն է։ Ընդունելության քննությունները կանցկացվեն հուլիսի առաջին 10-օրյակին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ ներկայ նահանգները հավելյալ 1 միլիոն դոլար կտրամադրի Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարին աջակցելու համար։ Այսօր այդ մասին ասել է Հայաստանում Վաշինգտոնի դեսպանը։ Ինքնեսին նաև դրվատել է Հայաստանի կառավարությանը համաճարակի հարցում թափանցիկ եւ հաշվետու աշխատանքի համար։ Արցանց ասուլիսին Գանես Արիբեկյաններ հետևում։ Նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակում Միացյալ Նահանգները Հայաստանին կտրամադրի եւս 1 միլիոն դոլար աջակցություն։ Այս մասին այսօր հայտնել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Այսպիսով համաճարակի դեմ պայքարում մինչ օրս Հայաստանին հատկացված աջակցությունը կկազմի 5 միլիոն 400 հազար դոլար, ասել է դեսպանը։
I'm very happy to announce that we have secured an additional $1 million.
Ավելյալ 1 միլիոն ամերիկյան դոլար է նախատեսվել Հայաստանին այս հարցում աջակցելու նպատակով։ Գլոբալ առողջապահական հիմնադրամի միջոցներից կուղվեն Հայաստանին։ Այս մասին այս շաբաթ խոսել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարք Մայք Պոմպեոն։ Եվ եթե սա ավելացնենք արդեն իսկ հատկացված աջակցությանը, ապա ամբողջը կկազմի 5 միլիոն 400 հազար դոլար։ Դրանք ուղղվում են լաբորատոր կարողությունների ամրապնդմանն ու զարգացմանը եւ օգնում են Հայաստանի կառավարությանը կորոնավիրուսով վարակված ծանր դեպքերի բուժումն իրականացնելու համար։
Support and strengthen laboratory capacity and to help the Armenian government manage some of the most severe of the COVID cases.
Բացի նշված աջակցությունից 1 միլիոն 200 հազար դոլար էլ դեսպանությունը դրամաշնորներով կտրամադրի համայնքային փոքր բիզնեսների առողջացմանը, որոնք կորոնավիրուսի հետևանքով հայտնվել են ծանր վիճակում։ Դեսպան Թրեյսին անդրադարձել է նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության կատարած աշխատանքներին։
This government's emphasis
Կառավարության աշխատանքից մի գործոն եմ ուզում առանձնացնել եւ դրա մասին գովեստով արտահայտվել այս ընթացքում հաղորդակցության թափանցիկությունն ու հասարակության արժեվ հաշվետու լինելն է։ Դեսպան Թրեյսին Facebook-յան ուղիղ հերարձակման ընթացքում հարց է ուղղվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները համամիտ է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարության հետ, հետաքրքրվել է օկտատերերից մեկը։ Մոտ 1 ամիս առաջ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման քննարկումների հիմքում փուլային սկզբունքներն են։ Առաջին փուլում, ըստ Լավրովի, պետք է ազատագրվեն Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջաններ։
The United States is staying very actively engaged as a
Ուզում եմ շեշտել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ակտիվ ներգրաված մնալ այս աշխատանքներում որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը 3 համանախագահներից մեկն է եւ մենք փորձում ենք մեր աշխատանքը կառուցողական իրականացնել մյուս համանախագահների հետ։ Մենք շարունակում ենք հավատալին մնալ հակամարտության կարգավորման ուղղված միջնորդական մեր հանձնառությանը։ Որպես համանախագահ մեր խնդիրն է աջակցել, որ հակամարտությունը խաղաղ կարգավորում ունենա։
Remains helping achieve a lasting peaceful settlement of the conflict.
Դեսպան Թրեյսին խոսել է նաև վիզաների տրամադրման գործընթացից, որը համաճարակով պայմանավորված դադարեցվել է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կասեցրել է վիզաների տրամադրումը բոլոր դեսպանատներում, եւ դեռ հայտնի չէ այս գործընթացը երբ է վերսկսվելու, ասել է դեսպանը։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղորդման այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի եւ դեղամիջոցների մասին։ Այս շաբաթ ամերիկյան Մոդեռնա ընկերությունը հայտարարեց, թե պատվաստանյութի առաջին փորձարկումները բավական հաջող են անցել եւ խոստումնալից արդյունքներ ցույց տվել։ Ընկերության համահիմնադիրներից մեկը, ամերիկահայ գործարար Բարերար Նուբարաֆեյանը, ավելի վաղ Ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել էր, հույս ունեն մինչեւ աշուն հասնել փորձարկումների վերջին փուլին։ Այս ուղղությամբ աշխատում են նաեւ աշխարհի այլ ընկերություններ ու հետազոտական խմբեր, Արմեն Քոլեյանին լսենք։
Inovio Pharmaceuticals ամերիկյան բիոտեխնոլոգիական ընկերության գիտնականների իրականացրած երկու փորձարկումները վկայում են, որ COVID-19-ով հիվանդացած եւ ապակինված մարդու մոտ կարող են գոյանալ հակամարմիններ, որոնք կանխում են կրկնակի վարակումը։ Առայժմ փորձարկումները միայն կապիկների վրա են անցկացվել։ Inovion ստեղծում է փորձնական վակցինա։ Առաջին փորձարկման ընթացքում գիտնականները կապիկներին վարակել են կորոնավիրուսով, երբ կենթանիները բուժվել են նրանց նորից են վարակել, սակայն հիվանդության ախտանշաններ չեն եղել։ Երկրորդ փորձարկման ընթացքում գիտնականները կորոնավիրուսով վարակել են 35 կապիկների, որոնցից 25-ին նախապես ներարկել են վակցինայի նախնական տարբերակը։ Այդ 25-ից 8-ի մոտ ընդհանրապես խնդիր չի եղել, 17-ի մոտ հիվանդության թեթև նշաններ են նկատվել, իսկ պատվաստում չստացած բոլոր 10 կապիկները հիվանդացել են։ Այս արդյունքները հուսադրող են, սակայն Ինովիոյի գիտնականները ընդգծում են, որ այս պահին դեռ չեն կարող հստակ պնդել, որ վակցինան կաշխատի մարդու դեպքում։ Դրա անվտանգությունը եւ արդյունավետությունը ապացուցելու համար կպահանջվի մոտ 1-ից 1.5 տարի։ Գիտնականները փորձեր են անցկացրել ոչ միայն կապիկների, այլև մկների եւ ծովախոզուկների վրա։ Կենթանիների պարագայում այդ վակցինան աշխատում է։ ԱՄՆ-ի եւ դեղամիջոցների դաշնային գործակալությունը դեռ պետք է հավանություն տա մարդկանց շրջանում վակցինան փորձնական նպատակով կիրառելու համար։ Ենթադրվում է, որ այդ փորձարկումները կմեկնարկեն հուլիս-օգոստոսին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցած շաբաթ ասել է, որ կառավարությունը միջոցներ կհատկացնի կորոնավիրուսի դեմ վակցինաներ ստեղծելու համար եւ հույս է հայտնել, որ դրանք մատչելի կլինեն արդեն այս տարեվերջին։ Դեղամիջոց ստեղծելու ուղղությամբ Նիդերլանդներում աշխատում է գիտնականների միջազգային միավորումը, որի անդամներն են հոլանդացի, ամերիկացի, գերմանացի, բրիտանացի, ֆրանսիացի եւ շվեյցարացի փորձագետները։ Միավորումը հավաքել է կորոնավիրուսով վարակված եւ ապակինված 1500 մարդկանց արյան նմուշները։ Նպատակն է ստեղծել կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց նրանց արյան պլազմայից։ Վիրուսը հարուցում է COVID-19 շնչառական հիվանդությունը։ Իմունային համակարգը ստեղծում է հակամարմիններ, որոնք պայքարում են վիրուսի հետ։ Տեսականորեն դրանք պետք է պահպանվեն եւ օրգանիզմին շնորեն տվյալ վիրուսի դեմ մշտական կամ առնվազն տևական պաշտպանություն։ Արդեն հակամարմիններ պարունակող բուժվածի արյան պլազման կարելի է ներարկել նոր վարակվածին։ Արյան նմուշները հավաքում է Սանքուին Նիդերլանդական կենտրոնը։
This product right now in the clinical phase, it can only be made through the donations.
Այս նյութը հիմա կլինիկական փորձարկումների փուլում է, հուսանք ավարտական փուլում։ Նյութը կարելի է ստեղծել միայն մարդկանց օգնության շնորհիվ։ Դու դա չես կարող արտադրել, հորինել, դրա համար ծայրաստիճան անհրաժեշտ է կամավորների արյան պլազման, ասել է ընկերության խոսնակ Մերլեն Վան Հասելտը։
There is no way to fabricate it. You can't produce it in a factory. We absolutely need donations from plasma donors.
Նիդերլանդներում ապրիլին հրապարակվել են հակամարմինների համազգային ստուգման նախնական արդյունքները։ Դրանց համաձայն բնակչության մոտ 3%-ը, ավելի քան 550,000 մարդ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Արյան պլազմայի մեթոդը արդյունավետ կիրառվում է մի շարք հիվանդություններ, այդ թվում կատաղախ, ջրծաղիկ և հեպատիտ B բուժելու համար։
Եվ վերջում մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին նախատեսված նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ Սենատում հետաքննություն է սկսվել դեմոկրատական ճամբարի հավանական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի եւ Ուկրաինայում նրա որդու գործունեության շուրջ։ Հանրապետականները պնդում են, թե Բայդենը ժամանակին չարաշահել է լիազորությունները հանուն սեփական շահերի։ Դեմոկրատները հակադարձում են սա քաղաքական ճնշումը քվեարկության շեմին։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
ԱՄՆ-ի Սենատում եւ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում գրեթե միաժամանակ սկսել են ուսումնասիրել Ուկրաինայի հետ կապված Բայդենների գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը այս տարի աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում հանրապետական Դոնալդ Թրամփի մրցակիցն է։ Սենատի ներքին անվտանգության եւ կառավարման հարցերով հանձնաժողովը 3 որոշել է դատական կարգով փաստաթղթեր պահանջել Blue Star Strategies լոբիստական ընկերությունից ուկրաինական բուրսի մանկերության հետ համագործակցության վերաբերյալ։ Ուկրաինական այդ ընկերությունը կապված է նախկին փոխնախագահի որդու Հանթեր Բայդենի բիզնես գործնեության հետ։ Սենատում մեծամասնություն ունեն հանրապետականները, դեմոկրատները բանաձևին դեմ են քվեարկել հանրապետականները կողմ, որոշումն ընդունվել է։ Հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական սենատոր Ռոն Ջոնսոնն ասել է, թե հանձնաժողովը նպատակ չունի ազդելու նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վրա։ Հանրապետական մեկ այլ սենատոր Ռիկ Սքոթը ասել է, թե կարիք կա պարզելու ճշմարտությունը Բուրսիմայի հետ Բայդենների հարաբերությունների մասին, եւ այս լսումները սենատին կներկայացնի ամբողջական պատկերը։ Բայդենի քարոզարշավի խոսնակ Անդրյու Բեյցը ասել է, թե սենատոր Ջոնսոնը կատարում է Թրամփի քաղաքական պատվերը։ Դեմոկրատները հայտարարել են, որ Բայդենի եւ նրա որդու դեմ հանրապետականների հետաքննությունը կօգնի Ռուսաստանի ապա տեղեկատվական արշավին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին ընթառաջ։ Գերագույն ռադայում իշխող ժողովրդի ծառախմբակցությունը հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնություն է ցուցաբերել ուսումնասիրելու Ջո Բայդենի ճնշումների փորձերը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի վրա։ Անկախ պատգամավոր Անդրեյ Դերկաչը, որը նախկին ռուսամետ նախագահ Յանուկովիչի ժամանակ ռեգիոնների խմբակցության անդամ էր, մայիսի 19-ին մամուլի ասուլիսում հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ է հրապարակել, որտեղ նրա ասելով ԱՄՆ-ի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերին Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ քննարկում են Ուկրաինայի ներքին գործերին առնչվող հարցեր։ Պատգամավորը դա համարել է միջազգային կոռուպցիա, իսկ Պորոշենկոյին մեղադրել է պետական դավաճանության մեջ։ Հրապարակված հեռախոսազրույցների համաձայն նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է ամերիկյան կողմի աջակցությունը, որ Ուկրաինան միջազգային արժույթի հիմնադրամից $1 միլիարդ վարկ ստանա, բայց պայմանով, որ Պորոշենկոն փոխի գլխավոր դատախազին։ Այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը հետաքննում էր ուկրաինական էներգետիկ բուրսի մանկերության կոռուպցիոն գործը ԱՄՆ-ի նախկին փոխնախագահի որդին Հանթեր Բայդենը այդ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ էր։ Անդրեյ Դերկաչի ներկայացրած հեռախոսազրույցների իսկությունը պաշտոնապես հաստատված չէ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկվա ասուլիսում ասել է, որ գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել պատգամավորի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Վաշինգտոն Փոստը գրել է, որ պատգամավորի ներկայացրած ձայնագրություններում որևէ ապացույց չկա, թե նախկին փոխնախագահ Բայդենը փորձել է հասնել Վիկտոր Շոկինի պաշտոնանկությանը իր որդու հեղինակությունը փրկելու համար։ Ամերիկյան պարբերականը նշում է, որ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անդրեյ Դերկաչը Մոսկվայում սովորել է ԿԳԲ-ի դպրոցում։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։